залуу мандал хөтөлбөрийн төгсөгч. Зориг сан нь Монголын залуучуудыг хөгжүүлэх, дэмжих замаар Монголын боловсролын хоосон орон зайд нөхдөг.
Beyond Scholars Programming төгсөгч. Энэ хөтөлбөр нь миний гадаад хэл сургууль суралцах мөрөөдлийн хамгийн анхны алхам байсан. Ийм ч учраас энэ хөтөлбөрөөр дамжуулж олон залуус би тусч байгаадаа маш их баяртай байна.
Би байгаль орчны манлайлагч хөтөлбөрийн төгсөгч. Зориг сангийн хөтөлбөрт хамрагдсанаар надад маш олон боломж үүд хаалга нэгцэн. За мөн олон салбарын найз нөхдөдөө болоо танилын хавар эхэлсэн.
За сайн байцгаана уу залуучуудаа. Шинэ сарын мэд хүргэе. Зориг сангийн төсөвчтэй холбооны подкастын 3 дахь дугаар танд хүрч байна. За орон нутгийн байгаль орчны манлайлагч, зөвхөн зориг сангийн байгаль орчны манлайлагч хөтөлбөрийн 10 дахь жилийн ойн хүрээнд зориг сангийн өнөөгийн хөтөлбөрийн төсөвчдийг хамруулах үүднээс энэ подкастыг энэ оны 2 сараас эхлэн анхны дугаараа гаргаж хүргэсэн. Сар бүр бол 1 дугаар хүрдэг. За энэ 4 дахь сард бол бид YLP 16 одоо хөтөлбөрийн төгсөгчдийн төлөөлөл болох тэр дундаа Улаанбаатар музейн төслийн багийн ахлагч бэлэгт за Улаанбаатар музейн ажилтан очоо нартаас ярилцсаар бэлэн болсон байна. Хоёрт энэ сайхан өдрийн мэнд хүргэе.
За баярлалаа өдрийн мэнд.
За ажил амьдралын хувьд ямар байна? Одоо коронавирусын үед хүмүүс яриа их хоордсон байна. Тэгээ энэ үед бас надтай ингэж ярилцсанд маш их баярлалаа. Урилга хүлээж авсан.
Баярлалаа. Өнөөдөр нөгөө төрийн албаа гэж ч юм эргүүлээр явж байгаа. Тэг өнөөдөр харин яг сайхан бэлэг дэмбрэлт яг эргүүлийн өдөр бас таарч те. Бас энэ юмд орох юм завшаан бас тохиолж штэ.
Тооёрт би ч марыг хагас жилийн өмнө ярилцсан байгаа. Музейн төслийн ажил эхэлснээс хойш. Тэгээд хамгийн түрүүнд энэ яг подкастын гол зорилго бол зориг сангийн одоо нэг хэрэгжүүлж байгаа маш олон хөтөлбөрийн төгсөх залуучуудыг холбох үүднээс за мөн тэдгээр хөтөлбөрүүдээр хамрагдсанараа нийгмийн хэрэгт ямар төсөл хөтөлбөрүүдээр ажиллаж байгаа бэ гэдэг мэдээлэл өгөх зорилготой. Тэгэхээр бэлэгтийн хувьд өөрөө бас төслийн багийнхныгаа тэгээд яг энэ 16 дахь хөтөлбөрт хамрагдсан найзуудыгаа товчхон онцлогийг танилцуулъя.
Тэгээд бид хэд зориг сангийн залуу манлайлалын хөтөлбөрийн 2018 оны төгсөгчд гэсэн үг 18-19 оны. Тэгэхээр анх зориг сангийн тухай бол хүмүүс мэдж байгааг тэгэхээр шууд манай хөтөлбөр маань өөрөө ямар онцлогтой гэвэл 25 хүртэлх насны эрэгтэй цуглаа төгсөөд ажилд гарцсан залуучууд өргөдлөө өгөөд тэр дундаас шалгасан нэг 20 залуучууданд нэг жилийн хугацаанд яг энэ хөтөлбөрт орох гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн хугацаанд та бүхэн 7 хоног болгонд салбар салбарт ажиллаж байгаа мэрэгчлэгчнүүдээс яриа авна. Нэг мэрэгчлэгчтэйгээс 7 хоногт яриа өгдөг гэсэн үг. Тэгээ хажуугаар нь та бүхэн бас нэг жилийн хугацаанд нийгэмлэг үйл хийсэн төсөл хэрэгжүүлдэг. Бидний хэрэгжүүлсэн төсөл бол сая дурдсан Улаанбаатар музей төсөл байсан. Манай багийнхан гэвэл бид нэр долуулаа. Би нэг гишүүн бэлгэж манай бусад гишүүд маань бас бүгд салбар салбарт ажиллаж байгаа. Би болохоо одоо эдийн засгаар төсөөд эдийн засгийн сэтгүүлч хэрэг ажиллаж байгаа. Манай бусад гишүүд гэвэл Асланбек, Эрдэнэс Монголын хуульч, мөнх төшиг, уулахан компаний санхүүж, ганц цэцэг PwC-ийн аудитор, Цолмон Intel компаний маркетинг дээр ажилладаг, шүхэн цэцэг хам банкнд ажилладаг, баяр тулг шинжлэх ухааны актамд ажилладаг гэсэн яг энэ залуучуудаас бүгдсэн баг байсан.
Мөн одоо бэкграундууд нь шал өөрөө салбар юм уу шүү дээ.
Тийм, айгүй сонирхолтой. Яг энэ хөтөлбөрийн надад давуу тал нь бас юу гэж санагдсан бэ гэхээр чи залуу хүмүүсийн хувьд яг ихтэй цугуудад төгсөнгүүтээ нэг ажилд ороод ажилладаг. Тэгээ тэр ажилдаа нэг мэрэгчлэнийхээ л дунд байх болохоос яг тэр хүгэлтэй тэлээд ингээд салбар салбарын хүмүүстэй уулзах боломж нь айгүй хомс байдаг бол ани хөтөлбөрт орсноор яг бусад салбарын залуучуудтайгаа нэг танилцсан, хоёр тэдэртэй хамт төсөл хэрэгжүүлэх учраас тэндээсээ бивнээсээ их суралцсан юм билээ л дээ. Янз янзын хүмүүс байгаа учраас тэр болгоом чи ялгаатай сэтгэн нэг нь илүү санхүү эдийн засаг талаас нь төслийг харж байгаа бол нэг нь илүү хүн төрөлх талаас ч юм уу нэг нь илүү яаж илүү энэ төслийг хэрэгжүүлэх юм уу тал талаас нь харждаг болох уу яг ийм залуучууд бүрдэж яг баг болж ажиллах нь их давуу талтай санагдсан. Хоёрт бид нар өөрсдөө төсөл хэрэгжүүлэх боломжтой болж байгаа манаас нэг давуу тал. Яг тэгэхээр компани дагангуута хүн болгон нэг тийм том гэлтгүй төсөл аваад хэрэгжүүлэх нь баг учраас яг энэ хөтөлбөрөөр дамжуулаад яг ийм төсөлд хөтөлбөр хэрэгжүүлээ. Тэрнийхээ ард гарна гэдэг чинь өөрөө хүн болгон эндээсээ ямар нэгэн зүйл тодорхой зүйл байнга сугад гарсан санагддаг. Бидний хувьд л гэвэл жишээ нь энэ төслийг одоо ингээд яг дуусч байна. Тэгэхэд бол бид нэг сүүлийн нэг жилийн хугацаанд лав өөртөө эндээс айгүйх зүйлийг ойлгож авсан. Мэдээж хажуугаа нь ажлын хажуугаа бүгд нөгөө бүтэн цагийн ажилтай. Хажуугаа нь энэ төслүүдтэйг ажиллахад бас цагаа хуваалахаас ахуулаад олон зүйлс сурсан. Тэгээд энийхээ өгдөнд ч гэсэн бид нэг ингээд бас айгүй олон зүйл олж авсан гэж бас одоо эргэж харахад дүгнэж байгаа.
Одоо л очоо Б-ийн хоёрын үед үү загвал ажлын талбарт ш тэр тий төсөл дээр гэсэн ингээд байх хамж бол хос 92 загвал гэдэг шиг л анх надаас радиогийн ярилцлага үгээ сууж байхад хоёулаас ирж исэн. Одоо син подкаст дээр хоёулаа ирж байна. Тэгээд анх бүр ингээд Б-ийг мэдэхгүй байх байж одоо анх Улаанбаатар хотын музейн төсөл санаачлаад ингэ хийя гэдэг дээр нөө уулзаад явж байх үед очоогийн үед анхны сэтгэл ямар байсан бэ?
Тэгээ одоо жил гарнгийн өмнө шүү дээ. Анх Б-ийг одоо манай ажил дээр ирч одоо юм төсөл хийх гэж нэг анх танилцуулчихсан. Тэгээ анх тэгж танилцаад тэгээ бид нар бол маш одоо тийм дуртай энэ төслийг бол хүлээж авсан. Яа тэгэхээр манай музей ер нь бол манай музейг бол сэргийн сурлах дотоод төр засварыг хийх бид нар юм шаардлагатай гэдэг тэр одоо юунуудаа саналуудаа бол дээд газар руу өгч гисэн байсан. Яг тэр үед бол эднэр бол яг ингэж нийгэм чиглэсэн юм төслийн хүрээнд энэ танаа музей дээр ингэж төсөл хэрэгжүүлэх боломжтой юу гэдэг чижсэн. Тэгээд анх танилцсан. Тэгээд ер нь бол төслийн яг 7 гишүүн тэгээд бэлэгт бол ирж уулцсан. Тэгээд би бол баг ихний баг 6 сар байна уу 7 сард нь ерөөсө бусад багийнхын гишүүдийн огт хараагүй. Яагаад тэгэхэр бол эднэр нөгөө нь яг Б-ийг болохоор яг манай музейхэнтэй яг холбогдоод тэгээд нөгөө багаараа очиж ярилцаад нэг шийдлүүдээ гаргаад яг гол нөгөө нэг бид нартай яг холбогдж исэн хүн нь бол яг Б-ийг болчихсон л та. Тэгээд ер нь бол яг гол яаж хүм. Одоо хамгийн сүүлд гээд их чинь л бид нар нөгөө UB comedy дээр ингээл яг төслийн нөгөө бас нэг арга хэмжээ зохион байгууллаа те хандив цуглуулсан. Тэгэхэд бол яг багийнхын зарим одоо гişүүд ирсэн багт анх одоо танилцчих чинь те. Тэгэхээр UB comedy чинь бүр хэдэн сард орлоо бэ гээ.
10 сард сард.
Тий. 10 сард. Тий 10 сарын төгсгөл баг 11 сард билүү. Тий болж исэн. Тэгэхэд бол төслийн зарим гişүүдтэй ингээд танилцсан. Тий тэгээ тэр нь бол юу гэж байгаа юм хэрэг өөрөө тэр хүмүүс ингээд юм оролцоо багтаа гэсэн үг ерөөсөө биш. А эдгээр болохоор яг нөгөө бүгд нэг өөрөө салбарт яадаг учраас ажилтдаг учраас Б-г болохоор яг манай музейтэй гол холбогдоод тэгээд бол ер нь бол бидний зохион байгуулалтад ерөөхдөө 7 хоног болгон уулзаж яг юу хийх вэ гэдгийг хийчихсэн ба. Тэгээд яг энэ төсөл чинь бол 2 сарын баг 8 нас эхэлсэн санагч. За тэгээд өнөөдөр бол 4 сар болж байна. Тэгээд яг жил гарнгийн хугацаанд яг нэг ийм төслийг залуучууд өөр өөр ажилтаа байж ажлын хажуугаар ийм жил гарнгийн хугацаанд энэ төслийг хийн гэдэг бол өөрөө энэ бол маш юм одоо хэцүү гэхээсээ илүү бас маш тийм бэрхшээлтэй юм да тий. Тэгээд ямч лсэн энэ залуучууд бол ийм төслийнхаа ард бол гарч бол чадлаа. Би болон хувааса болон за байгууллагын зүгээс бид нар бол маш их баярлж байгаа. Яг тэгэхээр энэ ер нь манай энэ шинэ үеийн залуучууд бол яг энэ нийгмийн одоо юм хүмүүнлэх те хүмүүнлэх одоо энэ зүйлийг энэ хийж байгаа дэлгэрүүлж байгаад нь бол маш их баяртай байгаа. Тий одоо өнөөдрийн энэ манай Монголын нийгэмд бол ерөөхдөө энэ зүйл бол маш их дутагдж байгаа хэрэг. Түүх соёлынхоо үеийг хайрлаж хамгаалах, хүнд туслах те. Тэгэхээр бид нэр яг ингэж ийж ерөөхдөө энэ хамтарч ажиллаж ийж цаашд ер нь бол хөгжин. Тэгэхээр яг манай одоо яг музей гэх юмдээ түүх соёлын энэ үйл хөдлөх дурсгалыг яг одоо засварлах чиглэлээр за баг сүүл миний л мэдгээ би одоо музейд сүүлийн 12 жил ажиллаж байна. Тэгэхэд бол яг ийм төсөл огт хэрэгжиж байгаа хэрэг. Альч музейд одоо сайн дураараа ингэж жилийн хугацаанд ингэж хандив цуглуулаа тий. Тэр эн чинь бас биднэрт нэг ийм түүх соёлоо гисэн ийм хүмүүс нэгдүгürt бол байгаа юм байна шүү. Хоёрдугаарт ингэ анхаарах шаардлагатай юм байна шүү гэсэн мессежийг нийтд өгч байгаа хэрэг. Хизээ өмнө нь 5 жилийн өмнө хин ч одоо түүх соёлын дурсгалыг сэргэн сэрлэе гэж телевизээр олон нийтээр ингэж яа тэрэн зөөрүүлж хандвий арга хэмжээ зөвхөн байгуулдаг байсан. Тэгэхээр энэ залуучуудын хийсэн одоо яг энэ төслийн бас нэг гол үр дүн бол ерөөсөө л олон нийтэд зөөрүүлж яг энэ түүх соёлын энэ үүдээ өөрөөр хадгалж хамгаалах шаардлагатай шүү гэдэг ийм олон нийтийн мессежийг өгсөн нь бол маш том бас нэг үр дүн гэж л харж байгаа.
Бэгийн хувьд залуу манлайлал хөтөлбөр чамд яг юу гэсэн?
Оо, өстой маш их зүйл би олж авсан. Хамгийн ихэнд маш олон хүмүүстэй танилцсан. танилцсан байна. Танилцсанаасаа би зүгээр юу болж гсэн бэ гэхээр өмнө магадгүй хөтөлбөрт ороагүй юм бол би танилцахгүй байсан. Тэгээд 7 хоног болгон ирж байгаа мэрэгчлэнүүдээс ахвалаад хөтөлбөрийнхөө бүх гишүүд ундаасаа хүн болгонтой танилцсангууд их хүн ямар салбарт ажилладаг, одоо ямар чадвартай, тэгэхээр энэ салбарт ямар чадвартай хүмүүс нь илүү ажиллавал тохирдог гэх мэтчлэнтэй хүн болгоны өнцгөөс ингэж бас альваг харж исэн болохоо тэр маань надад айгүй олон хүнтэй танилцсан байна. Надад их олон зүйлийг өгсөн. Хоёр дахь гэвэл яг энэ төслөөсөө олж авсан зүйл гэвэл маш их дорхой ажил өөрийнхөө хувийн амьдралыг цагаа төлөвлөх. Тэгээд ажлуудаа яаж төлөвлөх үү, хүмүүстэй яаж харилцах уу, яаж цагаа хэмнэх үү гэдгээс ахуулаад хувийн чадвар болон бас төслөө яаж явуулах уу, яаж төлөвлөх үү, төлөвлөгөөнийхөө дагуу яаж явах уу, одоо гинтийн зүйл гарахад яаж өөрчилж болох уу, тэгээд хүмүүстэй яаж тэр бүх төлөвлөгөөг ойлгуулж, энэ чинь нэг цогт зүйл хэрнээ олон хүн хэрэгжүүлээд эхлэхээр хүн болгон дагаа нэг тав хүний нэг ойлголттой байх хэрэгтэй. Тэгэхээр хүн болгон л ялгаатай ойлголт учраас тэр ойлголтыг нэг болгох, тэгээд мүдээтэйгээ холбогдохдоо ч гэсэн бид нар ажиллаа яаж явуулж байгааг ингээд хэлэх гэх мэтлэн харилцааны чадварт ч гэсэн бидний хувьд бүгдэнд нь сайжирсан. Тэгэхээр ер нь миний хувьд одоо ирээд бодоход яг хөтөлбөрөөс ингээд яг өөрсдийнх нь явуулдаг 7 хоногийн лекцүүдээс айгүй олон хүмүүстэй танилцаж явсан. Хоёрт яг энэ төслөөрөө дамжуулаад төсөлтөй холбоотой эзэмшиж болох энэ чадруудыг бас тодорхой хэмжээгээр ингээд сурч олж авсан байнаас айгүй том бас олж авсан зүйл. Говьт гэвэл яг бидний төсөл өөрөө яг Улаанбаатар музей буюу хотын түүхтэй холбоотой байсан болохоо түүхийн чиглэлийн ингээд түүхэн чиглэлийн зүйлсүүдийг бас мэдэж авсан миний бас нэг ил олж авсан зүйл гэх юм уу. Тэгэхээр үүнхүүд гурван ангилах юм бол энэ гурав илүү олж авсан баг.
Зориг сангийн одоо юу форум дээр энэ төсөл пичээр танилцуулагдчихсан. Би бас өөрөө тайлбаргаар танилцуулжсэн тийм ээ. Яг тэр танилцуулган дээрх одоо гүр дүнгийн хүртэл бид нар сууж байна шүү дээ. Жил 2 сарын хугацаанд яг төсөөлж ирсэнээр яг энэ бодит одоо юу гэдэг нь чиний тавьсан пичэн дээр байсан тэр бүх зүйл биелэлээ олсон бодит.
Үрдүн бол биелэлээ олсон. Яг тэгэхээр бид нэр бидний гол зохиж ирсэн үрдүн юу байсан бэхээр нэгт музейгээ засах. Хоёрт музейгээ засахынхаа зэрэгцээ хотынхаа түүхийг хүмүүст илүү хүрэх, илүү таниулах байсан. Тэгэхээр энэ хоёр зорилгоо бид бол өөрсдийн хэмжээнд бол хүрсэн гэж харж байгаа. Харин юу өөрчлөгдсөн бэ гэх юм бол энэ зорилготой хүрэх арга зам гэдэг бүр нэлээд өөрчлөгдсөн гэх юм уу? Яг тэгэхээр хэрвээ гандаа чи санаж байгаа бол бид нэр марафон зохиогоод тэр марафоноос олсон төсвөрөө музейгээ тасна гэж анх төлөвлөж исэн. Тэгэхээр ер нь анх энэ марафон зохиох миний санаа байсан л да. Яг ингээд баг дундаас гарсан ч гэсэн ягаад тэр би өөрөө марафонд гүйх тогтой марафон ер нь зохион байгуулалт амар тийм гоё санаг гоё байх таа гэж боддог гэсэн болохоор яг энэрэг хийгчүүлээ гэж бодож исэн. Аа бид гэтээ марафон зохиогоогүй шалтгаан юу байсан бэ гэхээр бид марафоныхоо зөвшөөрлийг авсан байсан. Аа тэр зам хаахтай холбоотой айгүй олон зөвшөөрлөө замын цагдаа болон хотын нийлсэн цагдаагийн газраас авдаг. Тэр бүх зөвшөөрлийг нэлээд удаан ингээд нас чааш явсны эцэст аваад бидний гол тулгасан асуудал нь марафон зохиоход сар хүрэхгүй хугацаа үлдсэн байсан. Тэгэхээр сар хүрэхгүй хугацаанда дор хаяж 1000-ад хүн оролцуулж иж бид нэр зардлаа хагаад тэгээд 1001 хүнээс баг ашиг болж явах гэсэн болохоо бид өөрсдөө тэр үед яг тийм их хүмүүс оролцуулаад ашигтай марафон тий тэгс оролцоотой марафон зохиож чадах уу тий оролцоо үзээдээ зарцуулж чадах уу гэдэг бүгд айгуу том асуулт нэг нэгтээ очихсан учраас нэлийн эрсдэлтэй байсан. Тэгээд монголчууд ч бас яг марафондо ер нь хэр идэхтэй бас гүүхэр хүмүүс илээ гэж жагаад бид нэр өөрчлөөд за манайха марафон ч айгуу эрсдэлтэй сонголт болчиход байна. Арга зам өөрчлөгийгэд залуучуудлуу шигсэн анх хэмжээ зохиож эхэлсэн. Хоёрт олон дэс ханд босох арга хэмжээнүүдийг явуулж эхэлсэн. Гуут газ компаниудтай холбогдоод компаниудаас ханд босох босоход энэ гурван арга замаар ерөнхийдөө музейн засварын мөнгөө босгосон.
Комедигаар бас хөрөнгө оссох хөвчлөлтөө очоод би комеди тийм сайн комеди ч гэж ерөөсөө хараад байна. Очоод ярьсан яриа болгонд ярил энийгэдсэн хүмүүс. Нууц авьяасаа гээд тийм төслийн хөрөнгө оруулалтаа босгох одоо тэр ажилхан дэр өөрөө гаргасан юм болов гэж би бас хараад байна шүү
дээ. Аа тий олон жил нууц явж байгаад. Тий тэр яг хөө тийм санаандаг үйл юм болсон л да. Яг нөгөө лекцээр би нөгөө хотын түүхийн лекцүүдийг одоо гайдын сургалтын төв болон энэ тэнд очиж ингэж лекц хичээлүүд заадаг. А тэгэхээр тэр нь бол их биш аа. Тэгээд тэн дээр зүгээр ингээд яригддаг жоо хөвгчлөлтөө гэсэн юм уу та ингэж яг түүж байгаа л яг тэр үед нь зүгээр ингээд яриад үзүүл яасан бэ гэж тал ярьсан. Тэгээд яг тэр нөгөө нэг юм комедид оролцож байгаа хүмүүсийг яг эхлээд нөгөө тэр нөгөө инех тэр юуг нь аягүй сайн орчны сайн бүрдүүлээд тэгээд гарсан учраас бол хүмүүс зүгээр ингээд баг инегэл явцсан л та. Тий, тэгээ яг надад ч ихсэн би ч ихсэн өөр аягүй тийм шоконд орсон шүү дээ. Тэнт чинь ингээл ярээл баг тайсан дараа гараал хүмүүс инег гэдэг. Тэгэхээр чи тий. Тий, тэгээл их гоё юм бэлээ. Тийм гоо хүмүнд их юм, тийм гоё юм мэдрэмж Тэгээ хүнийг инээлгэж аяв хэцүү штэ. Гэхдээ яг тэр дото тайзан дээрээс түүх яриад хүнийг инээлгэнэ гэдэг бол бас тийм сонирхол хүнд бол мэдрэмж тийм үт юм байлээ. Тэгээ яг дараа нь би нөгөө комедийн орсон нөгөө комментүүдийн уншсан. За тэгэхэд бол хүмүүс бол ян зүрээр ингэж бичсэн байна тий. Түүхийг одоо ингэж инээдтэй ярьдаг хин бэ гэхэл тий. Эсвэл одоо юу гэдэг чинь ер нь ихэнх нь яг эрэг байсан. Ер нь ингээд ер нь хотын түүхийг ийм сонирхолтой хэлбэрээр өгвөл одоо ер нь болж штэ энэ төргээ тий. Тэгэхээр аль болох л одоо би бол ерөөхдөө яг ийм хичээл эднэрээ бол аль болох л ийм нэгдүгээрт бол маш тийм оновчтой тэгээд ийм айгүй тийм системтэй ийм логиктой байх хэрэгтэй гэж боддог. Хоёрдугаар гэх юм бол дундуур нь жоохон тийм сонирхолтой зүйлүүд бас оруулах шаардлагатай. Тэгжиж нөгөө хүмүүсийг анхаарлыг татах тийм ийм хоёр ийм зарчим бол яг баримтлагдаг. Тэгэл яг тэрний ха яг нэгийн л одоо юун дээр комеди дээр л хийсэн. Тэгээ одоо өөр яг бид тэр комеди биш зүгээр өөр газар очил яг тэднийг ярих юм бол инээх үгүй гэж аяг асуудалтай багс тийм.
Тэгээ ямар ч юм надад бол маш инээдтэй санагдсан. Инээдгээс гадна давхад бас мэдлэг олж авч байгаа санагдсан.
Тийм. Нэг кино найруулагч хэлсэн байдаг шүү дээ. Хүмүүсийг ойлуулах хамаахан инээлэх хэцүүгээр тэгэхэр бас яг одоо бидрийн ног цэгдэн яг гоё ингэ зүв цагтаа яг тэгж гоё нөхцөл нь бүрдэлтэй тийм үйл явдал болоод тийм бичлэг үлдсэн бас би их олзох гэж байгаа. Хоёрт очко маань хотын түүхээс сүүлийн 10 хэдэн жил судалж байгаа өөрөө мэрэгшээд ингэж явж байгаа хүний хувьд хотын түүхийг тийм энгийн байдлаар инээлгэж ярьж байгаа гэдэг өөрөө аягүй чадвар шаардаж байгаа байхгүй юу. Жишээ нь бид нэр яг тэр хэм тодорхой нэг хоёр сарын уншаал тэгээд шууд хотын түүхийг тгийж ярих гэдэг чинь аягүй хэцүү байхгүй юу. Тэгэхээр яг бас өөрөө аягүй тийм энгийн ярих ус аль хэдийн тийм зүйл судалсан байсан хүн учраас бас хүмүүст их хүрсэн байх гэж бодсон.
Очоо нийслэлийн яг уул ирэн үү?
Бишээ, би чинь хөдөөнийх штэ. Хөдөөнөөс ирээл тэгээд би чинь ойтон болоо. Тэгээд яг төгсөөл Улаанбаатар хотын музейд орсон. Гэхдээ ойтон багтаа бас холбоотой. Энд би бас нөгөө дадлаг энэ төр хийгээд. Тэгээд ер нь яг ойтон багаас эхлээл хотын түүхийн чиглэлийн номуудыг уншаал. Ер нь энэ чинь маш юм сонирхолтой юм байна гэд. Тэгээд яг төгсөөд бол анкета өгсөн. Азар тэнцсэн ажилд орсон. Тэгээл ерөөсөө яг сүүлийн одоо яг 12 жил ингээ ажиллаж байна. Тэгээд бол би бол ерөөдөө хотын жил ирэх тусам бол би ягаад чи Улаанбаатар хотод маш их хайртай юм болдог. Ягаад тэр бол хотын түүхийн яг энэ судалгааны ном зохиол эднийхээр нэгдүгээр бол хотын түүх өөрөө маш юм сонирхолтой сэдв. Хоёрдугаар гэх юм бол сүүлийн баг 300 гаруй жилийн монголчуудын одоо ийм одоо төвлөрлийн төв нэгдүгээрт хамгийн том хот нь байсан. За дараа нь тэгэл улс төрийн төв, худалдааны төв, эдийн засгийн соёлын төв энтэр гэл ерөөсөө яг энэ Монголын орчин үеийн одоо яг энэ нийгэм чинь тэр чигтээ яг энэ Улаанбаатар хотоос эхэлсэн байна мэл та. Тэм учраасаа ингээд яг ийм зангилаа өрнсөн байдаг. Тэр талаас нь маш их сонирхолтой л доо. Тэгээд хоёрдугаар гэх юм бол ер нь Улаанбаатар хотын яг хотын яг түүхийн чиглэлээр намайг яг музейд орохдоо хүмүүсний амьд байсан л та. Гэхдээ би бол тэр хүмүүстэй бол яг хотын яг түүхийн чиглэлээ судлаа гэсэн үнтэй бол уулзч байгаагүй. Яг одоо надад багшлахаар те тэр хүмүүс бол яг намайг төгссөний дараа өвчтэй байж байгаа. Хамгийн сүүлийн нэг хүн нь бол нас орсон байсан. За тэгээд яг хотын түүхийн чиглэлээр зүгээр яг дагнаагүй ч гэсэн тодорхой хэмжээний судалгаанууд хийсэн хүмүүс л одоо ч байгаа л та. Тэр хүмүүстэй бол байнгын юм холбоо бол харилцаатай байдаг. Тэгээд ерөөдөө энэ хотын түүхийн чиглэлээр ингэж судалгаа хийж бас нэг энэ хотын түүхийн юм судалгааны те нэг юм замналыг бас юм үргэлжлүүлэх юм зайлшгүй шаардлага байгаа юм байна гэдэг юм хэрэгцээ байгаа юм байна гэдгийг бол олж харсан л да. Манай анх музейд ороход манай захирч тэгж хэлж ирсэн. Тэгэл яг энэ чиглэлээр гэвж явах. Тэгээд яг хөөхөр би хэдийгээр хөдөө өгс төрөнсө хотод орж ирсэн ч гэсэн надад бол яг тэр нөгөө нэг юм хотод анх орж ирэх мэдрэмжтэй. Тэгээ өнөөдөр байгаа энэ хоёр чинь тис өөр хоёр юм багхгүй. Тэгээ тэр нь надад бол бас нэг юм том тийм цавшааны гэх юм уу да яг ингээ хуу хүнийхээ хувьд бол яг олоход өөр юм бол би хотыг анх орж ирээд яаж харж исэн те бүх юмд нь ингээ шинэ те өнөөдөр би Улаанбаатар хотод яг юу хийж чадах вэ те өөрөө яг энэ судалгааны хүрээнд ямар өөрчлөлтүүдийг хийхэд би яг хувь нэмрээ оруулах чадах бай гэж л байгуух боддог тий. Одоо сүүлийн үед хэм бол би хотын түүхийн яг чиглэлээр яг суур судалгаа руу орж байгаа. Ягаад тэгэхээр музейд нэлээ олон жил ажиллачлаа. Одоо яг суур судалгаа руу орох болсон гэж боддог. Хоёрдоор тэг юм бол яг энэ Улаанбаатар хотын яг энэ хотчилт одоо хот байгуулалт ерөөдөө жоохон юм замбраагүй ерөөдөө тийм буруу жишгээр явж байгаа бүгд хүмүүс мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бас өөрийнхөө бас яг энэ судалж мэдсэн зүйлийг бас олон нийтэд танилцуулъя гэж явж байгаа. Гурдуурт нь болохоор энэ хотын яг энэ соёл гэж яг юу юм бэ? Ер нь социализмын үеэс эхлээд энэ хот чи ямар яа хотын соёл явж ирсэн. Өнөөдөр тэр нь яаж өөрчлөгдсөд байгаа гэдэг ч юм уу те. Тэр талаар бас ерөөдөө олон нийтэд бас юм танилцуулах ажлууд хийгээ. Тэгээд одоо энэ жил 2020 онд яг тэр Улаанбаатар соёлын голомт гээд яг тэр Улаанбаатар хотын 1937-аас 2017 оны хоорондох тийм баримтын нийслэлийн архивтах тийм хотын соёлын холбогдлолтой баримтууд имэгтгэл гарах юм. Тийм ингээл цаашаа юу үржлээ явах байхаа л гэсэн яваад байх юм төлөвлөгөөтэй л байна.
Тэгэхээр ч одоо хотын иргэдийг одоо давшин дээр нь зүгээр нэг хөдөөс ирсэн хүүхдээ хичээл зэрэг айцсан биш би дээр. За тэгэхээр Б-гийн хувьд одоо ингээд бид нар төслөө үр дүнтэй хүлээл гэдэг өглөө. Энэ хугацаанд бас би бас давхар нэг wild vision EFP-ийн хөтөлбөрт хамрагдсан юм яг энэ төслийн санаанууд дээр баг хамт олонны гişүүд бүрийн оролцоо ажил үргийн хуваарлалт тэгэл маргалдах мэтгэлцэх зааврын бүтээлийн хэрүүл болох гэж ярьдаг. Тэгээ ийм зүйлүүд л тохиолддог. Тэгэхээр энэ жишгээр бас зүйл болсон болол гэж харж байна. Тэгээд танаа багийнхны хувьд тарилсан ойлголцол ер нь энэ хугацаанд шантарч одоо яах гэдэг нь тийм шантарсан тохиолдолд нэгнийг яаж зоригжуулж заа ард нь гарна гэдэг орон зэрэг өгч юм.
Тэрхүү яг тийм маргаанууд бол мэдээж гарч ирсэн яг гэдэг чинь угаасаа л тийм маргаан гарах тусмаа харин сайн байхгүй. Тэгжиж л бидний санаа ямар нэгэн сорт талгүй үйлдэл утгатай байхгүй гарч ирэн. Тэгэхгүй бол ингээд бүгд санаа нийлээд нэг юм хийдэг тэнгууд зарим талаас нь олж харж наа баг ярилдсан санаанууд гарч ирвэл тэр нь дараа нь дутагдaltaй ч юм уу тий хэрэгжил хэцүү ч юм уу ийм байх учраас харин ч бид нэг ингээд маргалдах болгондоо баг ингэж илүү сайн санаа гаргаж байгаа гэсэн үнцгөөс асыг хаардаг гэсэн. Хоёрт бас бид нэг ингээд манай багийн гишүүд өөрсдөө айгүй хоорондоо зөгцсөн хүмүүс байсан л та. Юу гэхээр миний хувьд нэг ажигсан зүйл нь бид бүгд хошин шогийн мэдрэмж айгүй ойрлцсан хүмүүс байсан. Одоо нэг нь хош хүнчингууд бүгд айгүй ойлгоод инээлддэг. Тэгэхээр ингээд инээлдэж байгаа хамт олон яг тийгэж ядраа зөхөөд хизүүдэд байх нөхцөл тийм их гараагүй. Яг тэгэхээр ажиллаа ярьж байгаа дунд нь нэг бүгд жоохон ядраа юм өглөх юм бол хоорондоо инээлдээд хөвчлөлтөд буцаад нэг их хүч аваад болцоол тэгээд буцаад ажиллаа үргэлжлүүлдэг юм уу. Тэгэхээр яг хамт олон байна их гоё амьсгалтай байсан бас би айгу анханасаа бас багийн гишүүдээ мэдэж аваад их баярлж исэн. Хоёрт яг багийн гишүүд яг дааж усан ажлуудаа яг хийгээд гүйцэтгээд явж байгаа учраас манай ажил ингээд зогсчихоогүй бас дундаа гацчихоогүй юу ч гэсэн өөр түндээ хүрээд өндөрсөн байх гэж бодож байна. Хэрв яг гишүүд нь яг бид бүгд ингэж ажиллаад дааж усан ажиллаа хийдгүү ч юм уу явсан бол бид дундаа дуусах гэсэн боломж байсан. Яагаад гэхээр зогсонгийн энэ хөтөлбөр маань 2019 оны 6 сард анх биесоо дууссан. Тэгээд тэр үед бид нэр за 7 8 саяг босгоцсон байсан гэж санаж байна. Тэгэхээр бид яаж юу гэж болох юм бэ гэхээр за энэ хугацаанд тэгэхээр бид 2 сараас 6 сарын хооронд гэсэн үг шүү дээ. 3 сарын хугацаанд 8 сая төгрөг босголоо. Ингээд энэ 8 саяа мүзэдээ өгөөд ингээд та бүхэн 8 сая цаашаа засуугаа ингээд үйлчлүүлээд ч юм уу авч аваа гэдгээ бид нэг хөтөлбөрөөр өндөлж төсөл өндөлж болох юмсан. Гэхдээ яг ч юм нэгэн төлөвлөсөн бол ингээд бүгд айгуу дуусах бас хүсэлтэйсэн болохоор тухайн үедээ зөвхөн хөтөлбөр дууссахдаа бид 8 сая хүртэлх хийсэн ажлуудаа бүгдийг нүүр дүнгээ танилцуулчаад тэгээ хоорондоо ярилцж хагаад за зэтүүлээ юу ч гэсэн өөрсдөө ч гэсэн нэг авч яваа дуусгая гэж ярилцаад дуусгасан байнаас яг манай багийн гишүүдийн бас яг сэтгэл босоо зөөсч гэсэн яг энэ дээр гасан байх гэж бодож байна.
Үцэн үзэл гэсэн мэт тий.
Тий, юу ч гэсэн хэтүүлээ ихсэн юм чин дуусгая л гэсэн байдалтай л. Тэгээ тэн дээр ч гэсэн гайгүй санал нэгдсэн.
Одоогийн хувьд одоо нийт гişний төгрөгийн санхүүжлэг босгож чадсан.
Нийт 18 сая.
18 сая.
Тий. Яг баг цагийн утгаа ихдээ ерөнхийдөө баг цаа 18 сая.
Тэгээд ерөнхийдөө бол нэг хөрөнгө босох олон төрлийн төвчин зүйлүүд бол үйлчлсэн л ахалт. Тэгээд олон нийтийн дэмжлэг, кампань ажиллагаа гэж байгуулалт. Тэгээд ингээд энэ төслийн талаар үйл ажиллагааг олон нийт таниулан сурчлаад яаж байхад тэдний хүлээж авч байгаа хандлага ямар байсан бэ?
Яг төслийн одоо яг ийм одоо төрлийн тийм одоо яг нийгэмд хандсан ийм төсөл хэрэгжүүлэхэд бол хүмүүс бол мэдээж маш одоо ийм дуртагаар хүлээж авч байгаа. За яагаад тэгэхээр бол нэгдүгээрт бол одоо энэ төслийн нөгөө нэг пэйж хуудасаар дамжуулаад хотын түүхийг таниулах энэ ажлуудыг юм төслийн багийнхан бол мэдээ маш сайн хийсэн. А тэгээ тэр нь бол олон нийтэд хүрээд тэр нь бол эргээд бол яг энэ музейн төслийн хандивыг цуглуулахад бол тодорхой хэмжээнд бол нөлөөлсөн. За тэгээд яг иймэрхүү төслийг бол ялангуяа манай монголчууд бол нэг тийм дургу бол хүлээж аваагүй. А цугласан яг анхны нөгөө нэг юм төлөвлөсөн мөнгнөөсөө бол мэдээж анх бол нилийн 40 сая юу лөө. Тий, 40 сая төгрөг төлж исэн боловч одоо 18 сая төгрөг. Тэгэхээр 18 сая төгрөг гэдэг бол яг нөгөө цуглуулсан л одоо цугларсан л юу хэлж байгаа шүү дээ. А түүний хэмжээ. А түүнээс биш яг нөгөө нэг юм мөнгөн бус хэлбрээр одоо яасан хүмүүс, тусалсан хүмүүс маш их байгаа хэрэг. Одоо жишээлх юм бол музейг эрд зөвлөгөө өгсөн хүмүүс байна, тий? Ямар ч одоо үн төлбөргүй өөртөө зөвлөгөө өгсөн хүмүүс байна. Дээр нь болохоор одоо энэ зургийн дотоод нөгөө зургийн яасан хүмүүс чинь бас зургийн компани байна, тий? Бас үнгүү хийж өгсөн гэдэг ч юм, тий? Тэр ингээд дурдах юм бол нэлийн олон ингээд чагсаалт гарна л да энэ дээр бол. Тий, тэгэхээр ямар ч хэлсэн нийгэмд бол ийм бол төсөл хэдийгээр яг урт удаа хугацааны анх удаага одоо яг энэ төгсөл үйл хөдлөлийг сэргэнцүүлэх буюу засварлах чиглэлээр анх удаага баг ийм урт хугацааны ийм хандвийн тий үйл ажиллагааг зохион байгуулж ийм амжилттай явагдсан гэдэг нь бол маш ийм том үр дүн. За тэгээд мэдээж мөнгө анхныхоо одоо нөгөө хүрх төвшөндөө яг мөнгөн юунд хүрээгүй ч гэсэн тодорхой хэмжээнд яг музейн нэг танхимыг бол ингэж бүрэн хэмжээнд засварлах бол юуг бол цуглуулж чадсан баг.
Бэгийг бидний сонсож байгаа залуучууд яг чиний саяны яг wild хөтөлбөрийг хамрагдчихсан тавигдсан шаарлыг дүрдэж байхад тэр зорилтод сегментэд хүрэхгүй насны сонсогчид бидний сонсож байгаа бол тэдэрт хандаж юу гэж зөвлөх вэ?
Яг хүмүүс ягаад энэ хөтөлбөрт орох хэрэгтэй вэ гэж бодож байгаа хэл та. Нөгөө ягаад гэдэг асуултаас эхлэх чинь ихэнх тохиолдолд яг ингээд зөв зүйлээс болдсон шүү дээ. Тэгэхээр нэгт яг ажиллах хийгээд явж иж болно. Хоёр дахь нь хүн зүгээс авахгүй яг ямар нэгэн сонирхолтойгоо нэг зүйлд хамрагдаад тэндээсээ олж авч байгаа үр дүн илүү байдаг учраас цагаа яг зөв зүйлдээ илүү зарцуулаад ялангуяа яг 25 хүртэлх гэдэг чинь ихэнх хөвчлөө яг ингээд цаг цаваа бас зарцуулах хэрэгцээгүй боломжтой залуучууд байдаг болохоор хэрвээ яг бидэртэй адилхан гэдэг хүн болмол ондоох яг бидэртэй адилхан сонирхолтой нийгмийн төсөллөө илүү сонирхож байгаа хүмүүс байвал энэ хөтөлбөрийг бол би тэтгэлт бол санал болгоно. Ямар ч тохиолдолд байнгын санал болгоно. Хоёрт бас ажилтны гараад хүмүүс хөвчлэн тэгж ярьдаг л та. Би ч гэсэн айгүйх найзуудаасаа анзаарч байгаа ажилтны гараад яг нэг ажилтаа хийгээл нэг хөглд очдөг болохоор ингээд тэр хөглөөс гараад олон салбарын хүмүүстэй танилцах боломж нь айгүй бага байдаг. Тэгэхээр бас яг энэ хөтөлбөрт орсноо ч гэсэн бас манай багийн бусад гишүүдийн хувьд ч гэсэн орсон шалтгаанууд нь бас яг тэр байсан. Хүмүүстэй танилцах гэж миний хувьд яг төсөллөө илүү сонирхож байсан. Яг тэр би дипломоо төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагаа санхүүжилттэй холбоотой хийсэн болохоор ер нь ашгийн бус байгууллагууд яаж ажилтэн ашгийн бус төслүүд яаж явдیں۔ нийгэмдүү чигсэн гэж их сонирхож байсан болохоор миний анх орсон шалтгаан энэсэн. Тэгээд айгүй аттайч гэх юм уу манай багийнхны анх энэ төслийн санаа мэн ингээд зөв цагтаа яг зөв санаа байж таагаад яг энэ төслөөрөө дамжуулаад бидээ айгүй олон зүйл сууж авсан байна их олзон хурцтайсэн болохоор ер нь залуучуудад ялангуяа яг энэ нийгмийн төслөө сонирхож байгаа залуучууд бол энэ хөтөлбөрийг бол зөвлөмөр юм.
YLP-ийн одоо төсөвчтэй холбоо нь яг төсөөд яг альбиасор гишүүн болоод өргөддөг тий. Тэгэхээр төсөвчтэй холбооныхоо хамт олонд хэр их төвтэй үйл ажиллагаанд хамрагдчихж байгаа.
Тийм бидээ сая энэ жил өнгөрсөн жил төсөөд бүгд альбиасор төсөвчтэй холбоонд орсон. Бидний осны дараахан төсөвчтэй холбоо жилдээ нэг бүх төгсөгчдийн уулзалт гэж болдог нийтлэгэн найд. Тэн дээр бид хэд анхныхаа жилд оролцсон гэсэн үг. Яг тэг жил болгон тэр төгсөгчдийн холбоо руу шинэ төгсөгч төгссөн гишүүд нь авдаг болохоор тэр гишүүдээ хүлээж аваад танилцах үйл ажиллагаа жил болгон зохиогддог. Тэгэхээр тэнд ороод бас өмнө энэ хөтөлбөрт орж исэн одоо аль хэдийн ажлын талбуудыг 10 жилийн туршлагатай болцсон бас хүмүүстэй бас танилцах нөгөө талаасаа бас яг хүн хүнд бас илүү боломжууд гарч ирэх бас тийм хүн нөхцлүүд бас бүрдүүлдэг.
Та хоёртаа маш их баярлалаа. Бид нар тодорхой нэг ажлыг эхлүүлээд дунд нь ямар ч одоо эрсдэл, таамаглал төсөөлж байгаагүй асуудал бэрхшээлүүд, асуултын тэмдгүүд одоо бигийн сайн хэлсэн маш том асуултын тэмдэг маш олноор гарч ирэхийг үүсэхгүй. Тэгээ ямар ч хэлсэн ингээд ард нь гараад бигээс би подкастныхаа зочинд оруулах гэсэн юм оратор шиг бид нар ажиллаад дуусгаж байгаа дор яг ингээд хүсэлтэй хавд ингээд явсараа тэгээ 4 сарын яг энэ цаг мөчид бол орох боломж нь бүрдээд сансгчдад бас хэрэгтэй мэдээллийг өгсөн байх. Тэгээ тодорхой нэг ажлын ард гарсан залуучуудаа төслийн багийнханд нас ирч чадаагүй ч гэсэн бүгдэнд нь амжилт хүсье. Дараа дараагийнхаа бас өөрөө өөртөө үндсэн ажил олон зүйл дээр бас энэ төслийн багт ажилласан туршлага нь хэрэг болох байх, үнцэнтэй болох байх гэдэг итгэл найдвар хүлээлт бол байна. Тэгээд манай анхны одоо төгсөгчд болох одоо энэ подкастыг EFP буюу байгууллагын манлайлагчид хөтөлбөрийн одоо энэ жил 10 жил явуулж байна. Тэгээд 10 жилийн ойн хүрээнд бол хийж байгаа нэг хэсэг нь бол энэ подкаст зориулсан алмаар подкаст гэдээ гаргаж байгаа. Тэгээд энэ хүрээнд өнгөрсөн дугаарын зочд болох Алтан Гэрэл Ундрамаа нарын хамтарсан шинэ B гэдэг брэнд байгаа. Тэгээд B гэдэг брэндийн дотоодын зүгийн балаар танай төслийн маргын хамт олонд бас бяцхан гарын бэлэг барья. Тэгээд бүгдөө ядарсан жил хагасан хугацаанд их ядарсан. Тэгээд бас уудсаа дарахлагаа дэмж сэргээгээрээ.
За баярлалаа. Бас энэ ташамд хэлэхэд Дог сангийн байгууллагын манлайд нөхцөлтийн холбооноос зохион байгуулад яг ийм подкаст хийж байгаа бас их талхахштай. Ягаад гэхээр надад нэг санагдсан нүслийг хэрэгжүүлэх санагдсан зүйл нь юу вэ гэхээр яг бид нар хийж байгаа зүйлээ хүмүүст айгүйг таниулах хэрэгтэй санагдсан. Тэгжиждэг хүмүүс мэдээж аван, тэгжиждэг хүмүүс яагаад тэ хийгээд байгаа гэсэн асуулт өгөн. Тэр асуултаас цаашлаад аа эдгээр ингээд хийгээд байгаа юм байна. Тэгэхээр утга учир нь тэр хүмүүс илүү ойлгоо. Тэгэх тусам энэ маань илүү олон хүнд хүрэх тусам бид нар ингээд нэгдсэн нэг ойлголттой байх учраас яг хийж байгаа ажлаа яг юу гэж зорж байгаа гэсэн ийм хүү зүйлсээ хүмүүст хуваалцах их хэрэгтэй санагдсан. Тэгэхээр бидний төслийн хугацаанд ч гэсэн цаашгүй хэлжсэн хэвлэл мэдээллийн сайтууд, сонин сайтууд ингээд бидний маш их дэмжсэн. Тэгэхээр тэр болгон үнэхээр яг төлбөртэй байлгаа тооцсон бол айгүй өндөр үнэтэй болох байсан. А бидний төслийг дэмжиад бүгд бидний дэмжиад үнгүй гаргаж исэн болохоо бас энэ тэр бүх хүмүүсийн хүчин чармаалтын үр дүнд манай төсөл бас тодорхой хэмжээнд хүмүүст хүрсэн бас тэтгэх бүгдэнд нь бас талархмаг байна. Та бүхний гэсэн хийж байгаа ажил яг энэ хөтөлбөрийн энэ олон хөтөлбөрийн төсөгчд юу нь яг өмнө юу хийж исэн, яаж исэн тэгээд тэрийг яг хэрэгтэй хүмүүс нь сонсож авах нь яг зөв цагтаа зөв зүйлийг сонсвол яг хүмүүст амар айгүй их болдогтой адилхан бас ийм ажил хийж байгаа чинь бас их баярлалаа гана.
За баярлалаа.
За баярлалаа. Тэгээд би эцэст нь дүүгэн чиглэхэд тэгээд би яг энэ Зориг сангийн залуу манлайлагч хөтөлбөрт хамрагдаад за тэгээд манай энэ музей Улаанбаатар хотын музей төслийг хэрэгжүүлсэн энэ 7 залуугаар бол маш их бахархж байгаа. Яагаад гэхээр эднэр бол яг энэ түүх соёлын те өмнө нь одоо ингэж явж байгаагүй юм замыг гаргаж ирж байгаа хгүй. Энэ бол одоо маш юм хэцүү. Тэгээд бол энэ залуучууд бол маш юм зөргөттэй анх те яг энэ одоо музей төслийг хэрэгжүүлэхийг орж ирсэн. Тэгээд анх бол ийм мэдээж ийм жилийн хугацаанд хэрэгжүүлнэ гэж огт тийм гараагүй зөвхөн хэдэн сарын дотор ингээ мөнгө цуглаал хийчихин гэж бодсон боловч яг тэр санснаар бол болоогүй. Яг энэ төслийг хэрэгжүүлж байгаа хэвтэн одоо алдсан зүйлүүч би, онсон зүйлүүч би те. Тэгэхээр бид нөр бол алдаанаасаа суралцаад тэгээд яа юмыг одоо яаж төлөвлөх үү те энэ төргээ зөндөө тэгээд маш юм олон юм зүйлүүдийг бол ингэж хамтдаа ингэж даван туулсан. Тэгээд гол энэ одоо ажлын гол одоо ачааллыг юм одоо үүсэн хүмүүс бол яг энэ 7 юм залуу байгаа. За тэгээд бол миний зүгээр яг хувийн зүгээс бол би юу ихээр маш юм гоё найзуудтай болж авсан. Ялангуяа одоо бэлэгт гэдэг энэ одоо найзтай юм болж яг энэ төслийн хүрээнд те ингэж танилцаад энэ найзтай болсондоо одоо маш их юм баяртай байгаамаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ төсөл бол бидний хувь хүний болон за яг энэ төслийн үр дүн за тэгээд энээс гарч байгаа тэр үр нөлөө эднэргээ те нийгэм чиглэсэн энэ бүх зүйлүүдөө маш тийм эерэг юм уур амьсгалын хүрээнд бол ингэж хийгдсэн гэдгээр нь өнөөдөр бол үнэлж болно.
За нэг зүйлийг орхигдуулсан маань подкастт оролцсон зочид болгоо маань одоо сар бүрд нэг дугаар гарч байгаа. Тэгээд энэ сарыгаа нэг зүйл дураалсан тийм челленж эхлүүлдэг байхгүй юу? Жишээ нь одоо 2 сард орсон оролцогчтой үед гэх юм бол одоо байгаль дэлхтэй амьдрал ийм агийг хөвшүүлээгээд одоо марлагийн хувьд хувц судалдаж аваа байсан байна. Нэг удаагийн хэрэглээгээ гамсан байна. Хунцрын хэрэглээс татгалцсан байна гэд ингээд хунцраас татгалцах гэдэг юм ийм мөрөөдлүүд гаргаж байна. Та хоёрын хувьд бидний сонсч байгаа подкаст сонсч байгаа залуучуудад энэ 4 сард юу гөрэлсэн челленж шиг санал болгомоор. За та хоёр биш нэг нэгээс нь санал авнаа.
Тийм надад сая чамаг хэлж байгаа хамгийн түрүүнд оржсэн зүйл юу байсан бэ гэхээр чи нэг зүйл хийгээд хүн чам баярлаа гэж хэлдэж штэ. Чи ингээд хаалга төрүүлээд очих болох юм нэ чи ингээд хаалга татаад хүнийг хүлээж аваад гахангуутын хүн чам баярлаа гэж хэлдэг. Тэр шиг өдөг олон хүн нэг баярлаа гэж хэлэхээр нэг зүйлийг тийм хийх ойлгыг гаргаж ирэх юм уу сойрол.
За өдөр болгон нэг хүнийг баярлуулъя гэсэн үг юм штэ тий.
Тийм тэр нэг амар бэлэг аваад баярлуулдаг байх биш. Зүгээр айгүй ингийн одоо машинтай хүмүүс магадгүй машин зам тавьж өгөх юм уу, хаалхын татах юм уу, эсвэл зүгээр л оцгийн цэвэрлж байгаа цэвэрлэгчэд бас баярлалаа гэж хэлэх гэх мэт чинь айгүй ингийн зүйл байж болно.
За, очиг юу?
Тий, надад бол хэд хэдийн юунод байна. Тэгвэл би зүгээр сайн нэгийн л яг дотор бодож байгаа л яг энэ зүгээр олон гэж юу гэхээр би яг нөгөө Улаанбаатар хоттой холбоотой байдаг учраас тэгээд Улаанбаатар хотод бол Монгол улсын хүн амын бараг талд шахуун байдаг учраас хотын нөгөө нэг юм хаягжилтыг те хүмүүс сайжруулах эсвэл энийг танин мэдэх талаар бүгдор бүрийн юм оролцоотой байгаасаа гэж бодож байна. Тухайлах юм бол манай Улаанбаатар хотод бид нэр ерөөсө худамжаараа ярьж хэвчдүү шүү дээ те. Тухайлах юм бол ерөөсө юуны автобусны бид нар буудал юм уу, автобусны бид нар одоо жишээлх юм бол тэр самбар дээр нэгч гудамжны нэр байдаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр юм гудамжинд амьдарч, гудамжинд ингэж өдөр болгон гудамжаар бид нар ингэж явдаг хэрнэ. Гудамжных нь нөгөө хаяг нь ерөөсөө байдгүй. Тэгэхээр бол юу гэж хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр ерөөдөө энэ одоо хаягжилтыг Улаанбаатар хотын одоо хамгийн чухал одоо иргэдийн бас нэг юм чухал асуудал болох юм, хаягжилтын асуудал юм, маш эмзэгцтэй болоход иргэн болгон өөртөө те ингэж одоо шаардах, оролцох, за тэгээд танин мэдэх гэсэн яг энэ гурван одоо энэ зүйлийг л хийгээсэй л гэж би бол хүсэж байна. Тэгээд шаардах гэдэг нь яг үгээр энийг нөгөө хаягжилтын системийг сайжруулах төрийн байгууллага гэж байгаа. За хоёрдугаарт нь оролцох гэдэг маань яг үгээр энд өөрийнхөө дуу хоолыг ингэж сайжруулах хэрэгтэй. А гуравдугаар танин мэдэх гэдэг нь яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр одоо гудамжныхаа үүртэ хайгууд хаана амьдарч байгаагаа мэдэхтэй. Өнөөдөр бид нэр Скватрийн талбайгаас гараад 3 4 дугаар хороолол ороход бид нэр хідэн гудамжаар ямар нэртэй гудамжаар явснаа мэдэхгүй штэ. Тэгээ бараг л одоо амар санаагийн гудамжинд байна гэхэд олоод ирэх хүн байдаг байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр энэ чи айгүй тийм бидний яг юм тулгамдж байгаа бас нэг юм асуудал жижигхэн яг хэрнэ. Тийм. Тэгээд одоо яг энэс үүдэлтэй маш олон асуудлууд бий болдог. Төргний дээр цагдаа энэ төр гэх те. Маш тэгэл таксийн цуухтал бид нэр одоо жишээлх юм бол за би чодын гудамжинд очих ихэд баг намайг юунаас хөөж болгоно штэ те. Чи баг л буруу ярьлаа гэх гээд биш. Тэгэхээр бидний өнөөдөр яг энэ одоо ярианы юу чин арай өөр байгаад байгаа хөөхгүй. Одоо би чи хаана байна гэх тэгэнгүй чи бид нар би одоо хөдөө аж ахуй дээр байна гэх дандаа байгуулгын нэрээр ярьдаг те. Тэр нь маргааш өөрчлөгдөх юм бол бид нар яг одоо юугаар нэрлэх гээд байна те гэдэг юм те. Тэр яг энэ маш юм олон асуудлыг ингэж үүсгэдэг учраас бол яг энэ асуудалд би жоохон анхаарлаа хандууласаа гэж төгсч.
Би зэг одоо хаана ярилцсач юм. Аль гол юмш.
Тий, бид нар ч одоо яг инх тамины үргэлжлэл шүү дээ.
За тэгээд хань байгаа гудамжин жижиг жавын гудамж гэж яВДим билээ. Төгөн би яас харж ирсэн. Тэгэхээр жижиг жавын гудамжийн яг ортолх үзүүрт нь одоо гуулаа сууж байгаа юм билээ. Тэгэд угшаа бол инх тамины үргэлжлэл.
Инх тамины үргэлжлэл жижиг жавын гудамжнаас өнөөдрийнхөө подкаст нөгөө нэг та бүхэнд хүргэлээ. Тэг хамтаа ясан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Би өөрөө нийслэл Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүрэгт төрсэн. Тэгээ Баатар хотын Баатар дүүрэгт мэдэрсэн гэж ярих их дуртай. Тэгээ суралцах юмч маш их байна. Та хоёрт ингээ ярилцаа сууж хад бас та хоёроос ч бас авах одоо өөртөө бас хэрэгжүүлэх шин дадал зуршил олон зүйлийг бол мэдэж авлаа. Тэгээ манай сонсогчдод бас тодорхой хэмжээнд бас мэдлэлийг өгсөн байхаа гэж бодож байна. Цааш хаштын хувийн ажилд нь өндөр амжилт хүсье.
За баярлалаа.
Баярлалаа.